Кеп Лер, Азаттық Радиосы. Сөйіңіз сағылып құрматтылың лейділі. Бүгін 2017 елің 22-нзі құты аркеттәнің егшен өгіне. Кеттәнің жемі өй дүния түркмөлер көптешкілеріміздің лемәге чағырияр. Олар күнің тағыдың тәдәліклерінің лән олар лөнтілмен еғшін анны ғұрван таншедияр. Birleşen Ştatların Devlet Sekretarı Rex Tillerson yıllara çeken dartkınlıktan son Saud Arabistanı bilen Irak'ın Riyad bilen Bağdad'ın arasında katnaşıkları putolandırmağa bağışlanan duruşuğuna katnaştı. Irak'ın Premier Ministri Haydar Al-Abadi ve Saud Padişahı Salman 22-nji oktýabrda Birleşen Ştatlaryň Sewitde Eýranyň täsirine garşy durmak tagallalarynyň çägini Saud Irak utgaşdyrjy geňeşiniň inaugurasiýa sessiýasyny geçirdiler. Tillerson bu duşuk sizin ýurtlaryňyň arasynda gatnaşyklaryň uly mümkinçiliklerine üns çekýär diýdi. Abadi Paça Salmanyň aýdan şoňa meňzeş töýlerini makullap, bu gepleşikleriň gatnaşyklary kämilleşdirmäge tarap ädilen möhüm ädimdigini ýygtady. Biliyoruz devletimizde ekstremizm, terörizm yali bizim yurtlarımızı durnuksuzlaştırmağa sinanyan çınlakay hoğup atarlar bilen yüzveyiz oluyar sip Saud Padişahı etdi. Bu hil sinansıklar bizim hemme taraflayın üns vermemiz talep ediyar deyip ol sözünün üstünü getirdi. Tillerson Saud Arabistanını 21. oktyabrda Katar, Pakistan ve Hindistan'ı hem özüsün alayan 6 günlük saparının başında geldi. Rus oppozisiýa lideri Aleksey Navalny 20 gün tutsaglykdan soň Moskwadaky deslapky tutsaglykhanadan azat edildi. Ol prezident Vladimir Putin'e garşy ygtyýar berilmedik protestler gurnanyň üçin tutsag astyna alynypdy. Salam, men azatlygy çykdym diýip Navalny 22-nji oktýabrda özüniň Instagram hasabyna köçüdäki suratyny çap etmek bilen bu täzeligi habar berdi. 2018-nji ýylda prezident saýlawlaryna dalaşgärlige çykmak wada beren Navalny Ödünün işlemäge taýýardygyny aýtdy we şu gün işlik gollugçularynyň öňünde çykyş etmek üçin Astrahany uraýanlygyny sözüniň üstüne goşdy. Navalnyň sözçüsi häkimetleriň Astrahany dostluk parkyna ýygnanyşyk geçirmäge ruhsat berenliklerini aýtdy. Astrahan Moskwanyň 1300 kilometr günörtü günnä görünýär, Kaspi deňziniň golöýüne ýerleşýär. Navalnyň tarapdarlary 22-nji oktýabr güni irden Kremliň golöýüne köprüden Putin'nin deyinmağın hem de Navalny'ni prezident saylamağın vaqtı geldi diyen yazgali sığarasılar deyip AFP xabar urluğu xabar verdi. Belarus paytaxtı Minsk'te 21-nji oktýabrda bir näçe ýüz adam ýurdun yaraglyk uýuşlarynyň hatarynaky agalygy Dedovşinany ýazgyrmak üçin protesto toplandy. Belarus goşununa Dedovşina agalyk uly problema bolup durýar we käti eskerleriň özlerini öldürmegine ýa-da beýleki birini öldürmegine alyp gelýär. 2008-nji ýyldan 2017-nji ýyla çenli aralykda Belarusyň yaraglyk uýuşlarynyň hatarynda 37 adamyň öz janyny kastedenini hasaba alyndy. Protestçiler ýurdun gorunmak ministrini bu problema sebäpli wezipesinden çekilmäge çagyrdylar. Şeýle de protestçiler sosial parazitlere garşy diýip bilinýän kanun düzgünleşdirmelerini ýazgyrdylar. Fevralda we martda müňlerçe Belarus köçelere çykyp işlemeýän adamlara sosial parazitler, mutkorlar hökmünde salgyt salmak barada kanuny ýazgyrdy. Bu ýygnanyşyklar Belarusda soňky ýyllarda hökümete garşy gurnulan iň uly protestler boldy. Awganistanyň gorunmak ministrligi janyndan geçen bomboçynyň 21-nji oktýabr güni geýişlik Kawullak täälim merkezinden çykyp barýan kadetleriň adynyň üniversitetini öldürenini aýdýar. Marshall Fahim gorunmak universitetiniň derwezesiniň agdynyna bolan güýüşli partlamada ölenlerden başga 4 kadet yaraly boldy diýip gorunmak ministrliginiň sözçüsi Dawlat Wazir aýtdy. Piyade hücumçu kadetler öýlerini alyp barýan minibusy nysana aldy diýip wazir sözüniň üstüne ýetirdi. Hücumyň jogapkärçiligini Taliban jeňsi topary özüne aldy. Soňky hücum jeňsi toparyň ýurdun dürli ýerlerine gurnan kasdesiz hücumlaryny ölenleriň sanyny 200-e ýetirdi. 19-njy oktýabrda Kannawarda Karawada edilen hüjümde 43 esker öldürildi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 21-nji oktýabrda Aşgabadyň günörtü künjegini köpetdäň eteginde atly gedilen çetdigi Magtumul Pragynyň täze gurulýan ýadygärliginiň gurulşygyny çalklandyrmagy tapşyrdy diýip Türkmen Medeniýet habar berýär. Neşirin maglumatyna görä prezident Berdimuhammedow Aşgabat şäheriniň häkimi Durduly Hüngäş boýunça bu künjekde gurulmakçy bolýan binalaryň taslamalary we olaryň yerleşik yerlerini çadygalary bilen tanıştı. Türkmen hökümetiniň tankaýçylary Berdimuhammedow ýurtda dören ykdysady kynçylyklaryň dowam edýän wagtynda ýekawara hiç kim maslahatlaşmazdan millionlarça dollara durýan we türkmen ykdysadyýetine gurulanyň we ondan soň agyr ýük bolýan binalary gurdurmak dowam etdirmekde tankaýtlaýarlar. Siz habarlary diňlediňiz. Kepler, Agatlyk Radio. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada hepdäniň jemilen men ýogsun anagrywa. Bu hepde adatlygyň esas temalary web saýtymyzda iň köp okulan makalalar, habarlar türkmen studentleriniň Astrahanly binany zorlamakda aýyplanmagy. Türkmenistanlaryň haritlaryň çakdan aşa gymmatlamagyndan arada galmagy. MTS Türkmenistanyň ulanylmadyk pul seri işdelerini gaýtaryp başlamagy arada boldy. Çağlar warlarynyň töleýewler gymmatlasa da, hyzmatlaryň hili üýtgemedi atly habar bolsa, hem köp okulan, hem köp dinlenen boldy. Daha şowdaky Tögörli Açy Magarowçy protesti özükdürmekde aýyplanýar atly habarmyz hem köp dinlendi. Döwlet işgärleriniň at çapyşyna tomoş etmäge mejbur edilmegi barada habar hem okuwçylarymyzda köp gyzyklanma döretdi. Bu hepde en köp görülenlerin başyny türkmen görnüşleri 41-nji hepde atly foto sergimiz bilen prezident Berdi Muhammedowyň